Бишкекте саат 6 жарым. Кушуп кетиңиздер менен азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Июнь айында Ош Жалал-Абадта болгон коогалуу окуялар тууралуу эл аралык Human Rights Watch уюму өз изилдөөсүн жарыялады. Ошто болуп өткөн коогалаңдын башталышы жөнүндө.
In situations like this, it's always an incredibly difficult question.
Мындай кырдаалдарда зомбулук качан башталганын тактоо ар дайым кыйын. 10-чу июндун түрүндө Ош шаарынын борборундагы казинодогу чатакты биз жаңжалды тутанткан окуялардын бири катары атап, казинонун алдында жүздөгөн өзбектердин чогулганын жаздык.
Бул жана башка дейт эл аралык Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Оле Сольван. Бул жана башка темаларды программабыздан угасыздар. Бир үнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Адегенде жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат сиздерди.
Кутман кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Эл аралык укук коргоочу Human Rights Watch уюму июнда болгон Кыргызстандын түштүгүндөгү зомбулукка кыргыз бийлиги да жарым жартылай жооптуу деп билдирди. Бул тууралуу Human Rights Watch уюму жаңы жарык көргөн баяндамасында белгилеген. Июнь окуяларын өз алдынча иликтеген Human Rights Watch уюму Кыргызстандын өкмөтүн өзбек улутундагыларга каршы чабуулдарды колдогон деген тыянак чыгарды. Баяндама авторлары кыргыз өкмөтүн коогалаңдын астейделиликтенишине анча кызыкпай жаткан үчүн да сындайт. Бүгүн Бишкекте маалымат жыйыны өтүп, ага баяндаманын авторлары Human Rights Watch уюмунун Евразия программасынын жетекчиси Андрея Берг менен бул уюмдун өзгөчө кырдаалдар боюнча изилдөөчүсү Оле Сольван катышты.
Но, к сожалению, мы не видим никаких реальных.
Тилекке каршы кылмышты иликтөө маалында мыйзам бузгандарды аныктап, жоопко тарткан эч кандай чыныгы аракеттерди көрө алган жокпуз, деди Human Rights Watch уюмунун өкүлү Оле Сольван. Пакистанда 3.5 миллион бала суу аркылуу жуккан илдеттерге кабылуу коркунучунда. Улуттар уюму Пакистандагы селден жапа чеккен аймактарда таза суу жоктугуна байланыштуу ушундай коркунуч туулгандыгын билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 140 миңден ашуун адамдар арасында жугуштуу ооруларын тарап кетпеш үчүн жардам берүүгө даярдык көрүүдө. Пакистандын ичүүчү суу менен камсыз кылган системасы катуу селдин айынан жарактан чыгып калган. Өлкө боюнча суу ташкынынан 20 миллиондон ашык адам жапа чегип, 1600 киши өлгөн. Кыргыз өзбек чек арасын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Жалал-Абад облусунда өткөн маалымат жыйынында билдирди. Министрдин айтымында өзбек тарап кыргызстандыктардын колунда дале болсо курал болушу ыктымал деп кооптонууда. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын 7-апрелдеги инкылаптан соң жапкан болчу. Быйыл Кыргызстандын түштүгүндөгү мектептерде окуу жылы өз убагында башталат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Ош шаарындагы президенттин администрациясынын маалымат координациялык борбору эл арасында айтылган жаңы окуу жылы парламенттик шайлоодон кийин башталат деген сөздөрдү төгүндөдү. Кыргызстандын баардык мектептеринде окуу жылы адаттагыдай 1-сентябрда башталат. Орусия өзөктүк өндүрүшү бар аймактагы өрттү басты. Чукул кырдаалдар министринин Волга региондогу башчысы Игорь Пашин Саров шаарчасынын аймагында өрт жалыны жок экендигин тастыктады. Буга чейин Орусиянын Саров шаарчасындагы баш көзөктүк иликтөөлөр борбору бир топ кооптонууну жаратып жаткан. Бул мүнөттөгү эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын мазмуну ушундай.
Рахмат, микрофондо Гүлайым Ашакеева болду. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндөгү маалыматты Рейна Мелис кызынан угалы.
Кыргыз гидромет борборунун берген маалыматы боюнча эртең 17 августта республика боюнча күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 дараже ысык. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 дараже ысыйт. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 дараже ысыйт. Талас аймагында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 дараже ысык. Көл кылаасында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 34-36 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, жана берүүбүздүн ачылышында айтылгандай, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Ош жана Жалал Абад аймактарындагы ушул жылдын июнь айында болгон этникалык кагылышуулар тууралуу көлөмдүү баяндамасын жарыялады. Анда кандуу коголаңдын кантип башталганы изилденип, аны өз учурунда басуудагы күч түзүмдөрүнүн алсыздыгы белгиленет. Тергөө иштеринин бир жактуу болушуна жол бергендиги үчүн кыргыз бийлиги сынга алынган. Ошол эле учурда Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул дооматтарды четке кагып келет. Сөз учугу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Эл аралык Human Rights Watch уюмунун баяндамасында этникалык кагылышууга алып келген окуялардын удаалаштыгы тизмектелип көрсөтүлгөн. Анда июндун 10-дан 11-ине караган түнү казинодо чыккан чатактын натыйжасында Алай мейманканасынын айланасында өзбек тектүү жарандар чогулушуп, ызычуу аралашкан чагымчыл аракеттер коштолгондугу белгиленген. Аталган уюмдун изилдөөчүсү Улия Солвонг мырза андан ары карай шаардын ар кайсы бөлүктөрүндө башаламандыктар башталып, окуялар курч мүнөздө өнүгүп кеткендигин айтты.
Ошол түнү шаардын ар кайсы бөлүктөрүндө адамдар көчөгө чыгышып, уруш талаш, кол салуу, өрттөө аракеттери башталып кеткен. Эки тараптан тең жабырлануучулар болгон. Бирок бизге түшкөн маалыматка караганда, бул түнү көбүнчө кыргыз тектүү жарандар арасында жоготуулар көп катталган. Ошол эле учурда шаарга жакын райондордо кыргыздар боюнча көөртүп жабыртылган учактар дагы таркатылып, адамдардын канын кызыткан.
Ошондой эле баяндамада чатакташкан тараптарды басууда Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн бир жактуулугу ачык байкалгандыгы жазылган. Изилдөөнүн авторлорунун бири Улия Солвонг мырза улуттук азчылык өкүлдөрү жашаган аймактардын коргоонусун бузуп кирүүдө аскер техникасын колдонууга жол берген учурлар далилденгендигин айтып өттү.
Но в основном 12 июня военная техника.
Негизинен 12 июндан баштап өзбек кварталдарынын коргоонуу тосмолорун бузууда белгисиз адамдар БТР жана БМП сыяктуу аскер техникасын колдонгон учурлар болуптур. Муну менен алардын артынан каптап кирген сүрмө топтун чабуул коюшуна шарт түзүлүп калган учурлар болгон. Биз чечелүү аскер жетекчилери менен сүйлөшкөндө, алар чындыгында эле аскер техникасын тартып алган жарандар тобу аны бир күн бою алып жүрүшкөндүгүн айтышкан болчу.
Мындан сырткары аталган укук коргоо уюму башаламандыктарды иликтөөдө тергөө органдары бир этникалык топтун өкүлдөрүнө гана басым жасаган учурлары болду деп сынга алды. Тандоо эрежеси менен камоолор жана мыйзамсыз ыкмаларды колдонуу менен көрсөтмөлөрдү алуу өнөкөтү жергиликтүү ички иштер органдарынын күндөлүк ишине айланган деп айыптады изилдөөчү Андреа Берг.
Незаконные аресты, например, в четверг.
Мыйзамсыз камоолор өтө көп орун алган. Мисалы, Шарк айылындагы имамдын орун басарын үйүндөгүлөргө билгизбей эле мечиттен карап кетишкен. Анын кандай негизде кармалгандыгын негиздеп беришкен да эмес. Анан аялдар барып арызданып жатып бошотушкандан кийин анын денесинен ур токмоктун белгилери табылган.
Бирок мындай дооматтар менен ички иштер министрлиги макул эмес. Министрдин биринчи орун басары Мелис Турганбаев аталган эл аралык укук коргоо уюму өздөрүнүн жоопкерчиликсиз билдирүүлөрү менен жаранын картын сыйрып этникалык араздашууну ырбатып жатат деп айыптады.
Укук коргоо органдары менен келип сүйлөшпөсө алар, бир статистика мындай данный жетигинде мындай албаса, көрбөсө, анын эле сырттан эле дейт деген сөздөрдүн эмне кереги бар? Анан булар деле тең жагын карашпайбы? Бир эле бир жагын бир капталды карап алып эле ушул эмеси менен кайра эки элди аябай кайра кайраштырып эки элдин кызырын тийгизип атат. Ошону окуп ала дегенде анан эле кызырланып эле бизден көп өлүп кеттир, бизден аз өлүп кеттир дешип эле эки эл кайра кызылдашып обстановканы кайра накаляет этип атышат да булар. Эми баса мындай келип туруп бити менен жазыш керек да.
Мындан сырткары Human Rights Watch уюмунун баяндамасында кыргыз бийлигине бир катар сунуштар келтирилген. Анда этникалык араздашуулар орун алган аймактарда күч түзүмдөрү тарабынан зомбулукка жол бербөө жана тергөө иштеринин акыйкат калыс болушун камсыздоо чаралары көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Улия Солвонг мырза Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү жана абройлуу эл аралык уюмдун Кыргызстан түштүгүндө июнь айында болгон коогалар тууралуу отчетунун авторлорунун бири. Изилдөөчү береги отчет ошондой эле коомчулукта кызуу талаш тартыштарды жаратып келаткан кээбир маселелер боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берди. Улия Солвонг мырза менен кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан маектешкен эле ошол маекти сунуш кылабыз.
Мына ушул отчетту сиздер жазып атканда кыргыз өкмөтү тарабынан же жергиликтүү бийликтер тараптан бөгөт коюуга аракеттер болдубу?
I have to say that we didn't have any major problem.
Бизге кандайдыр бир олуттуу тоскоолдук болгон жок. Кыргызстанда биздин изилдөөчүлөр иштеди. Бир нече аптанын ичинде 200 ашык кишини сурамчыладык. Өкмөт күч органдарынын өкүлдөрү менен жолуктук.
Азыр 3,5 000 кылмыш иши ачылган экен. Кыргыз бийликтери акыйкат бейтарап тергөө жүргүзүп, сот акыйкатсыздыгын камсыздай алат деп ойлойсузбу?
Well, I think, unfortunately, it is not only about the number of criminal cases.
Тилекке каршы кеп ачылган кылмыш иштеринин санында эмес. Кыргыз өкмөтүндө бул ишти жакшылап тергөөнү калгандар бар. Бирок бүгүн жарыяланып аткан отчетубузда да айттык, тергөөнүн жүрүшүндө өтө одоно проблемалар болуп атат. Көп сандаган кишилер тийиштүү уруксаты жок камакка алынган. Камак жайларында болсо кыйноо колдонулган учурлар көп. Биз ошондой эле тергөөнүн бейтарап жана акыйкат болбогондугун айттык. Жакында Баш прокуратура билдирүү жасады. 243 киши соттолсо, алардын 29-у кыргыздар, 213-ү өзбектер экен. Өзбек маалдарынын канчалык өрттөлүп талкаланганлыгын эске алганда, мындай сандар өтө олуттуу суроолорду жаратпай койбойт.
Бул өңдөнгөн маселелерди көтөргөн укук коргоочуларды коркутушуп, айрымдары качып кетүүгө мажбур болуп жатат. Азыр эки күнүн эл аралык полициясын киргизүү тууралуу маселе коомдун бөлүнүп жарылышына алып келди. Азыр эми силер сындап чыгып атасыңар. Булардын баары улуучулдардын позициясын күч алдырып, өлкөнү изоляцияга такап, курмандыктардын абалындагы оорлодот деп ойлойсузбу?
It is a complex situation.
Бул чынында эле татаал маселе. Укук коргоочу Human Rights Watch уюму же башка эл аралык уюм Кыргызстандын изоляцияда калышын каалайт деп ойлобойм. Тескерисинче, Кыргызстан ачык болсо, өлкөнүн өзүнө да, бүт регионго да пайда гана болот. Биз эл аралык иликтөө жүргүзүлүшүн, эл аралык полициянын келишин жана диалог болушун каалайбыз. Улуучулуктун картасын ойноп, Кыргызстанга каршы конспирация бар деп жаткандар бар. Алардын максаты эмне экендиги тууралуу сөз кылгым келбейт, бирок кыргыздар менен өзбектер болгон окуяларга объективдүү баа бере албаса, бул өлкөгө кедерин гана тийгизет. Буга жооп берилип, акыйкаттыктын калыбына келиши өтө маанилүү.
Ошентсе да сиздин кесиптештер бир тарапка тартып жаткандай таасир калтырган учурлар жок эмес. Алыска барбай эле, мисалы, Азаттыктын бир кабарчысы Сузакта инисин таба албай 2 айдан бери Жалалабадта жүрөт. Ал Сампа кыргынында жоголгон. Бул кесиптешибиз сиздин кесиптешиңиз менен жолугалы деп макулдашкан экен, бирок ал кездешүүгө келген эмес. Ушул өңдөнгөн көрүнүштөр силерге болгон ишенимге шек келтирип жаткан жокпу?
Unfortunately, we do not have the capacity in situations like this where there is massive.
Тилекке каршы мындай массалык зордукчулукта жапа тарткан ар бир адам менен сүйлөшкөнгө бизде мүмкүнчүлүк жок. Биз сүйлөшпөй калган кыргыз да, өзбек да курмандыктар болушу мүмкүн. Бирок биз жапа тарткан кыргыздар менен да, өзбектер менен да сүйлөштүк. Биз кыргыздар көп жашаган аймактарда да, өзбек маалилеринде да болдук. Биз Ошто, Жалалабадта, Базар Коргондо болдук. Ошол эле учурда Алайга, Кара Кулжа сыяктуу кыргыздар басымдуулук кылган аймактарга да бардык. Ушул өңдөгөн кырдаалдарда ар дайым иликтөөнү бейтарап жүргүзүп, колдон келишинче көп маалымат чогултууга аракет кылабыз. Биздин отчетто кыргыздардын көрсөтмөлөрү, жапа чеккен кыргыздардын сүрөттөрү да бар. Бирок жалпы санан алганда өзбектер, алар жашаган маалилер көбүрөөк жапа тартты. Бул да отчетто чагылдырылган.
Сиздердин отчетто Оштого тополоң 10 июндун түнүндө казинодогу чатактан кийин кыргыздарга кол салынып, бир нече имарат өрттөлгөндөн кийин башталгандыгын жазыпсыңар. Мындан тышкары мечиттерден түн ортосунда азан чакырылган, муну менен уюштуруучулар өзбектерди кыргыздарга каршы чоң казатка чакырган деген сөз чыкты. Ушул чынбы?
In situations like this, it's always an incredibly difficult question.
Мындай кырдаалдарда зомбулук качан башталганын тактоо ар дайым кыйын. 10 июндун түнүндө Ош шаарынын борборундагы казинодогу чатакты биз жаңжалды тутанткан окуялардын бири катары атап, казинонун алдында жүздөгөн өзбектердин чогулганын жаздык. Мечиттерден намазга чакырууну өзбек тараптын бул чатакты пландагандыгынын белгиси деген кыргыздардын айыптоолорун уктук. Өзбек жамааты да, кыргыз жамааты да муну каршы тарап уюштуруп пландаган деп ойлошот. Бирок биз мунун алдын ала пландалганына азгынактай гана далил таптык. Анын үстүнө биздин иликтөөнүн максаты бул эмес болчу. Бирок чатак башталгандан кийин эки тараптан тең уюшкандык болгондугунун белгилери бар. Намазга чакырууну айрым өзбектер чабуул башталды, өзүңөрдү коргогула деген белги болгон деп айтышты. Булардын баары өтө тыкыр, бейтарап иликтөө зарыл экендигин көрсөтөт.
Бүгүн Кыргызстандан көп кишилер кетип жатат, алардын көбү өзбектер экен. Бул билмексенге салгандыктан улам, өзүнөн өзү жүрүп жаткан этникалык тазалануу эмеспи? Бул Кыргызстан үчүн бир чети жоготуу болуп саналат. Бир чети президент Отунбаев айткандай, келечекте өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирген жагдайларга түрткү болот. Ушундай эмеспи?
Well, I have to say that
Мен азырда өтө тынчсызданып аткандыгымды айткым келет. Кыргызстан түштүгүндө кырдаал өтө курч. Эмне болуп кетерин айтып болбойт. Эң башкысы жергиликтүү бийликтердин айрым кадамдары, тергөө мезгилиндеги зордук-зомбулуктар, кыйноолор отко май чачып атат. Ушунча көп сандагы өзбектер өздөрүн коопсуз сезе албай, ал жактан кетүүгө бел байлап жаткандыгы борбордук бийликти да, жергиликтүү бийликтерди да ойлонтушу керек. Аларды коргоого алуу жана коопсуздукту камсыздоо биринчи кезекте бийликтердин милдети.
Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Олли Сольванг менен Жаңыл Жусупжан маектешти. Сольвангдын сөзүнүн кыргызча котормосун Төрөкул Дооров окуду. Ободо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам улуктурубузду улантабыз. Эл аралык укук коргоочу Human Rights Watch уюму июнда болгон Кыргызстан түштүгүндөгү зомбулукка кыргыз бийлиги да жарым жартылай жооптуу деп билдирди. Парламенттик шайлоого катышуу ниетин борбордук шайлоо коомго 57 саясий партия билдирди. Пакистанда 3.5 миллион бала таза эмес суу аркылуу жукчу илдеттерге кабылуу коркунучу астында турат. Кыргыз өзбек чек арасын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Урматтуу угармандар, бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Human Rights Watch эл аралык уюмунун Кыргызстан түштүгүндөгү июнь окуяларын чагылдырган баяндамасы Ош жергесинде кызуу талаш тартыштарды туудуруп жаткан чагы. Жергиликтүү бийлик, күч органдарынын айрым өкүлдөрү өзбектерге каршы чабуулду колдогон деген айыптоолорду четке кагууда. Ошол эле учурда аймакка көз карандысыз комиссия киргизилип, этникалык кагылышуу калыс иликтенбесе дагы бир жаңжалга жол ачылат дегендер да жок эмес. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кеп салат.
Human Rights Watch эл аралык уюму жаңы баяндамасында өкмөтчүл айрым күчтөр өзбектерге каршы чабуулдарга колдоо көрсөткөндүгүн белгилеп, кыргыз өкмөтү кооголаңдын себептеринин аскейдил иликтенишине анча кызыкпай жаткандыгын сындаган. Мындай пикирге Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Замир Сыдыков макул эмес.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун докладында берилген айрым маалыматтар чындыкка такыр коркут деп айтмакчымын. Мисалы үчүн айрым күч структуралар дагы ушу шаарды талкаланга өздөрүнүн салымын кошкон деген мааниде сүйлөп жатат. Күч органдары анчен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери өзүбүз ушул жерде жашап, ушул жерде иштеп жүрүп, кантип эле биз ушул өзүбүздүн шаарыбыздын көркү болуп турган ишкана, дүкөндөрдүн, мекемелерди талкалаага салым кошпалайлы. Каралоо деп эсептеге да болот. Анткени өзбегиби, кыргыз болобу, биздин граждандар, биз алардын укугун бирдей карагыга милдеттүүбүз. Анан дагы айрым бир башка бир уюмдарда белгиленгендей, албетте улутуна карап эч кандай зордук зомбулук көрсөтүлбөйт. Биз мамлекетибиздин тынчтыгын, элибиздин ынтымактыгын ойлоп туруп, кылмышына жарашагына жоопко тартууга аракет жасап жатабыз.
Ал эми Карасу районуна караштуу Шарк кыштагынын тургуну Фатимахан Тажибаева тополоң тыйылгандан кийин деле алардын үй бүлө мүчөлөрүнө карата коркутуу үркүтүү токтобой жаткандыгын, бирок бул туурасында дүйнөлүк уюмдар негедир кабардар эместигин билдирди.
Кечкурунан оддий битте аялды үйгө кирип коркутуп төрттаси кирип эме кылып качып кетти. Ашындан кийин эч ким уклаган жок. Балдар качангача энди балдарыбыз качып жүрөт, көп кетиятып күчтөрүбүз кетип калыпты Россияларга. Биз эми ким берме сүйөнөбүз азыр.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун баяндамачыларынын билдирүүлөрүн Оштук бир катар тургундар фактыларды бурмалоо, кетолдуу улутту атайлап жаманаттылоо катар баалап жатышат. Маселен Ош шейиттери коомдук бирикмесинин төрайымы Турсунай Айтиева дагы эле ушундай пикирди карманууда.
Өзбектер булар жылдап кандан АМП катары жаткан эл кырылып калды да. Ушул кылган ишин туурабы туура эмесин дагы бир сыйра мээсинен айландырып өткөрсүн деп унчукпай турдук. Башка бир жерде туруп алып эле мынандай болгон имишти бардыгы айта берет. Ошо имиш чыгарып аткандар келип бир ай жашасын биздин Ошто, анан сүйлөп анан билет ким баштады, ким баштабады.
Ойдолаган Ош облус губернаторунун орун басарынын милдетин аткаруучу Талайбек Шекеров июндагы жаңжалды иликтеген чет өлкөлүк уюмдарды калыстыкка чакырды.
Ош окуясынан кийин куугунтуктоо жана башка иштер болгон жок деп эсептейм. Себеби бийликтин өкүлдөрү мыйзам чегинде ар бир граждандын укугун коргоо боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Эл аралык уюмдар бир жактуу маалымат берип жатканы жалпыбызга эле маалым. Мисал кылып келтирип айтсам, врачи без границ деген уюмдар өзбек туугандар мамлекеттик ооруканаларга келе албай атат, ошон үчүн биз ушундай кызмат көрсөттүк деди. Ошон үчүн мен кандай гана уюм болбосун туура так маалымат берсек суранам.
Ошол учурда түштүк аймагына эл аралык көз караңыз комиссия киргизилип, этникалык кагылышуу калыс иликтенбесе дагы бир жаңжалга жол ачылат дегендер дагы жок эмес.
Биздин көчө Ленин көчө мана башындан филармониянын алдындан эле то мачиткече барып күйдүрүлүп, ошо көчөнүн өзүнөн бир 6 адам атылган, өлтүрүлгөн, анан күйүүлөрүнө күйдүрүлгөн. Эми Күмөрайс болушун докладын окуп чыксам, ал жагы дагы эле сынык жазып коюптур. Бул менен мен кыргыз элини каралабакчы эмесмин, бирок кыргыздын ичинен чыккан бандиттер жасады бул ишти. Ошо бандиттер табылыш керек, жазасын алыш керек. Улуттук комиссия түзүлүптүр. Ошо уюмду жетектегенде Кутумбаевадан тартып, Эркебаевден баардыгы мени жакшы билет. Алар реалдык эчтекени көргөн жок, эчтекени чечкен жок, эчтекени аныктаган жок, уккан да жок. Ошон үчүн бизге көз карандысыз, эч кимге тарап баспай турган четтен болгон комиссия келсе, ошо четтен келгендер анык реалдык эки тарапка тең чыгарбаса, биздикилер өкмөт чыгарбайт. Эмне дегенде биздин мыйзам жок.
Деди Ошо куясынан жабыркаган укук коргоочу Арапшан Гапиров. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Урматтуу угармандар, эми кезек Азаттыктын өнөр кана берүүсүндө, андан сиздер жазуучу публицист Муса Сапаевдин чыгармачылыгы менен таанышасыздар. Берүүнү Кожегелди Култегин жүргүзөт.
Мусаке, мына мен билгенден сиз прозалык чыгармаларды жаздыңыз, ыр китеп чыгардыңыз, эң негизгиси публицист катары республикага белгилүүсүз, калемгер катары мындай бир эл реакция кылган учурду качан сездиңиз биринчи жолу?
Мен өзү публицист болоюн деген оюм жок эле. Фрунзедеги политехникалык институтту бүтүргөндөн кийин бир катар жумуштарда иштеп, анан дароот коргонго ДУ 16 жол курулуш мекемесинин начальниги кылып жумушка жөнөтүштү. Ошол кезде Алай районунун Күжүрмөнөмгө гезити жарык көрөт эле 12,000 нускада. Бир номерине Алай форелинин ыйы деген макала жарыялаганмын. Анткени ошол кезде накитке деген чыгып, балыкты кырып, тоо форели түгөнүп баратканда, анан күндөрдүн биринде дароот коргондон Гүлчөгө жыйынга чогулушка жөнөп калдык. Аралыгы 220 чакырым. Тулпар чапчы деген жайлоонун тушунда кел машинабыз капсынан эле бузулуп ордунан жылбай калды. Дарыянын аркы өйүзүндө 15-16 боз үй тигилип, боз үйдүн ортосунда 60 адам чогулуп, кымыз ичип ошол жерде үйүлүш деп коет, ошо үйүлүш уюштуруп атышкан экен. Биздин абалыбызды көрүп эле колдорун булгап атчандар келип аркыбызга алып кетти. Кудурет деген киши эле ошол айтып калды: урматтуу жолдоштор, мына могу Муса Сапаев деген жигит бул Алайдын форель балыгынын тагдырын коргоп жүрөт дегенде, ошол макаланы окуган адамдар арасында абдан көп экен, баардыгы дуулдашып, ой молодец, туура кылып атасың, бул форель балыгы жалаң чоңдордун тамагы болуп кетти деп ушул чоң таасир берип, мен ошондон кийин бул публицистика чыныгы бир элдин, коомдун үнү экен деп ушул жанрга ооп кеттим.
Чын эле көп өмүрүңүздү ушу публицистика менен өткөрдүңүз. Өзүңүз болсо 40 жаштан өткөндөн кийин прозалык китеп чыгардыңыз, Ыйман оту деген.
Бул ошол менин жашоо шартыма байланыштуу. Ал Ыйман оту деген китебим 90-жылы жарык көргөн. 5-6 жылдын ичинде барып турганан кийин чыккан.
Мына биздин берүүбүзгө адабият көрмөнү Арзыкан Камбарова катышып отурат. Анда адепке сурооңузду берсеңиз Муса Сапаевка.
Тоолор жана аялзат тагдыры деген китебиңизди кандай зарылчыктан жаздыңыз эле?
Кыргыз элинин нукура улуттук касиети тоолордо сакталууда. Тоодогу жайлоо, боз үйлөр, кашкайган мөлтүр булактар, мына ошол жерде нукура кыргыз, нукура улуттук жыт, нукура улуттук дух бар. Ал эми демократия заманында, рынок заманында адамдын нукура инсандык мүмкүнчүлүгү, ички потенциалы, анын адамдык ажары ошол негизги ролго ойнош керек да. Мындайча айтканда, биздин аял затынын жан дүйнөсүнүн баягы советтик менталитеттеги ориентирини демократиялык, рыноктук менталитетке буруу ниетинде жазган.
Аялдардын бүгүнкү саясатка ыраазычылыгы бар бекен өзү?
Биринчи маселе гендердик саясатта бул ден соолугу чың улуттун келечегини түзгөн курпаттуу бала, мындайча айтканда генетикалык сапатты негизги планга көтөрүп чыгуу менен козголот да. Ал эми биздин Кыргызстанда болсо негизинен бийликтин тегерегинде жүргөн, баягы маалымат каражаттарында жакын жүргөн айымдарыбыз бул гендердик саясатты бир гана аялдын бийликтеги ордуу бийликтеги үлүштүк катышы дегенге айландырып жиберишип, мына кечеги эле ак жолдо көрдүк, далай аялдарды алып келип жасалма олтургузуп койду эле ошондо кандай болуп аткандыгыны. Ошондуктан гендердик саясатта маселе проблема дагы эле курчу.
Мусаке, мына сиз алай тарыхын жаздыңыз уже публистикада, бизнес темасына да кайрылдыңыз, өзүңө ишен деген ого бир китеп жазгансыз. Мына улуттук кайра жаралуу идеясына көп токтолдуңуз, көп кайрылдыңыз да. Деги эле улуттук кайра жаралуунун бүгүнкү күндө бир орчун маселеси эмне экен, ушуга бир чын токтолсоңуз.
Бул жерде бир парадокс бар да. Биринчи жолу улуттук идея маселесини 92 жылы Аскар Акаевич улуттук университеттеги профессор, академиктер менен болгон жолугушуусунда көтөрүп чыккан. Ушуну биз иштеп чыгышыбыз керек, жазышыбыз керек деп. Андан кийин 95 жылы Апас Жумагуловдун атайын буйругу менен 13 адамдан турган комиссия түзүлгөн улуттук идеяны иштеп чыгуу боюнча. Андан кийин 95 жылы 28 декабрда кайрадан Курманбек Салиевич Бакиевдин буйругу менен 17 адамдан турган дагы улуттук идеяны иштеп чыгуу боюнча комиссия түзүлгөн. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күнгө чейин улуттук идея иштелип чыга элек деген сөз келатат да. Мен буга такыр макул эмесмин, анткени улуттук идеяны табалбай жатабыз деген чындыкка кошпойт. Маселе такыр башкада. Маселе ошол улуттук идея маселесини качан баягы шайлоо болгон мезгилде элдин добушун алыш үчүн ошол улуттук деген чоң бир идеяны көтөрүп чыгуу аркылуу өздөрүнүн рейтингин көтөрүү үчүн гана аракет жасап, ал өтүп кеткенден кийин кайрадан идеяны унутуп калып жатышат.
Ал эми улуттук идея өзү эмнеге байланышкан сиздин оюңузча, сиздин далилдөөңүздө?
Биринчи, бул кыргыз элинин ата салты, ата мурасынан келе жаткан нукура түпкү касиети. Экинчи маселе, азыркы 21-чи кылымдын көйгөйлөрүнө сактана билүүсү. Мисалы, мына зыяндуу тамак аш, зыяндуу экология, зыяндуу идеология, ар кандай күчтөрдүн коомго тийгизген таасири, мына ошолорду коргоно билгенди үйрөнүш керек. Үчүнчү багыты, бул 21-чи кылымга заманбап багытта жаш балдарыбызды тарбиялай башташыбыз керек. Информатикага, алдыңгы технологияга, бир нече ошол эле англис, орус, кыргыз тилдерине сугарылган. Анан кийин ушул ден соолугу чың муундарды өстүрүп, ошолорду алдыңгы планга алып чыгууда биз нукура инсандык дарааметтин жарышы кырдаалын түзүшүбүз керек. Мына ушул эле улуттук идеянын өзөгүн түзөт.
Кайрадан арызга Канбарова суроо берем дейт.
Кээде сиз элеттик жазуучулардын талабын талашкан учурларыңыз көп болот, эмне себептен?
Бизде кийинки кезде адабияттан адабият жаратуучу дегендей бир багыт көтүп кетти да. Чыгармачыл инсандарыбыз тарыхый китептерди окуп, азыркы саясий китептерди окуп, же болбосо дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын окуп, ошолордон таасирденип анан чыгарма жаратып жүрөт. А менин идеям, адам турмуштун ичинде жүрүп, турмуштун арасында жүрүп, ошол элдин күнүмдүк ысык, суугуну, көйгөйлөрүнү, бардык ой пикирлерин ошо өзүнүн жан дүйнөсүнө сиңирип, ошол аркылуу анан кийин элге чыкса жугумдуу болот деп эсептейм.
Демек чыныгы турмуш элетте.
Чыныгы турмуштун күрөө тамыры, чындык. Ошондой эле элибиздин духу азыркы учурдагы маанайы бул элетте. Мен элет алтын уютку деп айтар элем.
Урматтуу угармандар, сиздер өнөр кана берүүбүздөн публицист, жазуучу Муса Сапаевдин чыгармачылык дүйнөсү менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Кожогелди Култеген алып бардым.
Урматтуу угармандар, Сингапурда жаштардын биринчи олимпиада оюндары өтүүдө. Кечээ грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык эки балбан бир алтын жана бир коло медаль утуп алды. Бул жердеги акыркы жаңылыктар менен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырат сиздерди.
Саламатсыздарбы? 16 августта Сингапурда биринчи жаштар олимпиадасынын оюндарынын таймашуулары улантылды. Кечээ 15 августта грек-рим күрөшү боюнча жаштар олимпиадасында уландар арасында Азия чемпиону Урмат Аматов финалда украиналык Александр Литвиновду утуп, олимпиадалык чемпион аталып алтын медаль тагынды. Экинчи балбан Жалал абаддык Шадыбек Сулайманов да кубалык Родригес менен 3-чү орун үчүн күрөшүп, коло медаль утуп алды. Президент Роза Отунбаева жеңишке жетишкен эки балбанды куттуктап, расмий телеграмма жиберди. Спорт жетекчилери аларды олимпиадалык айылда атайын барып куттукташты. Сингапурда жаштар олимпиадасында грек-рим күрөшүнөн коло медаль утуп алган Жалал абаддык Шадыбек Сулаймановдун устаты Өмүралы Жакыпов шакирти Түйшүк менен байыгел орунга жеткендигин азаттыкка билдирди эле.
Bronza деп атасыз го, кола медаль үчүн алтынга тете медаль болду да. Себеп дегенде муну Жалалабадта кандай, Ошто Жалалабадта муну окуялар болуп атты. Ал ошол убакта ул 4 жолу Бишкекке келип, приёмка кылып 10 күндөн кайра барып, кайра келип атты да. Биз ушунчалык кыйынчылык менен даярдандык десек болот да. Залыбыз жабык болуп туруп атты. Өтө кыйын болду бизге.
Деди Кыргызстанга эмек сиңирген машыктуруучу Өмүралы Жакыпов. Ошентип Кыргыз туусун Сингапурга көтөрүп барган 8 жаш спортчудан экөө таймашууларын жыйынтыктады. Кеп кезегиси өзүңүздө, Амирбек мырза.
Рахмат. Бишкектен түз байланышта спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Сингапурдагы жаштардын биринчи олимпиада оюндарынын жүрүшү жөнүндө дайыма биздин берүүбүздөн угуп турсаңыздар болот. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн операторлору Ян Рамбусек жана Максат Акматжан уулу болушту. Кечиңиздер бейпил болсун урматтуу угармандар.